Скала затруднява спасителната акция в роднику Раново. Парламента прекрати правомощията на депутата Емил Иванов. Левицата решила да не го подкрепя. В залата обаче депутатите гласуваха друго. Към протестното кафе пред парламента вече и протестни банички с кисело мляко.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Бретанов. Скала възпрепятства операцията за изваждането на затрупаните в рудник Ураново двама миньори – Николай Михайлов и Иван Лазаров от Крупник. Техни колеги вече втори ден вадят на ръце с кофи, кал, пясък и камъни от свляковата се вчера сутринта земна маса, за да стигнат до тях. Николай Михайлов и Иван Лазаров са на 300 метра дълбочина в мината галерия. Вече 24 часа, каза кмета на Симитлия Апостол Апостолов. Спасителни екипи от мината Бобов до още вчера са пробили свлачището с тръби, за да осигурят свеж въздух. Семействата на загиналите Асен Стойнев и Христо Младенов, които вчера бяха извадени мъртви от галерията, ще получат по 10 000 лева от Министерския съвет, каза Апостолов. Чуйте още от кмета на Симитлия, с него разговаря Любима Кълпачка.
Натъкна им е голям скален къс, който в момента се опитват да разбиват с картачи, въздушни картачи. Това забавя доста не.
Вие в момента сте там, в рудника?
Да, тук сме всички, не само аз. Министър Стойнев, министър Адемов, областни управители тук. От сформирания кризисен щаб сме тук на място.
Какво казват спасителите? Има ли вече, макар и минимални шансове?
Шансове винаги има, така че, както се казва, надеждата умира последна. Ние все още се надяваме всичко да бъде нормално.
Има ли ден за траур в община Симитли?
Да, в момента на заседание на Общинския съвет и там ще бъде взето решение.
Ще помогнете ли на семействата на вече загиналите мъже?
Да, разбира се. Има решение на Общинския съвет, което ще бъдат помогнати семействата на загиналите. Отделно от това управителя на рудник Ураново Валерий Манов каза, че те ще бъдат подпомогнати от собственика на рудника. И доколкото знам, вече има решение на Министерския съвет, което министър-председателят ще оповести. Взето е решение да се бъдат отпусти по 10 000 на близките на загиналите. Отделно от това са подсигурени безплатни погребения и еднократната помощ, която се полага от 320 лв.
И тази сутрин продължи протестната инициатива на кафе пред парламента. Стотина протестиращи се събраха пред Народното събрание. По-късно протестът им прерасна в шествие, което се отправи към сградата на Министерския съвет. Освен превърналото се в традиция безплатно кафе за протестиращите, към него днес бяха добавени безплатни банички и кисело мляко за хората, дошли пред парламент. Ивана Арсова допълва.
Протестиращите се събраха малко след 8.30 на площада пред Народното събрание. Освен традиционното висящо кафе, тази сутрин на протестиращите се раздаваха и безплатни банички с кисело мляко. И тази сутрин протестът се раздели на две части. Едната блокира движението на булевард Цар Освободител, другата застана отстрани на входа на Народното събрание. Оттам се опита да стигне до работното си място и заместник-председателят на Народното събрание Майя Манолова. Опитът ти се оказа неуспешен и тя трябваше да мине през демонстрантите, за да влезе в парламента.
Айде, ме тупайте само.
Погледни, човек.
Ами защото не съм влязал, опитвах се да дойда на работа. Ами не.
Около 9.30 протестът се превърна в шествие, което се отправи по булевард Цар Освободител към Министерски съвет. Някои от протестиращите споделиха мотивите си да дойдат на днешния протест.
Смятам, че всеки, който иска демократично развитие на България, трябва да бъде тук, тъй като това правителство вече изгуби кредит на доверие от българското общество.
А защо дойдохте пред сградата на Министерски съвет?
Защото се чу, че имат заседание днес тук и смятам, че е по-добре да бъдем тук. Бяхме пред Народното събрание, но властта е оградила навсякъде около с полиция.
Искам моите деца и внуци да останат в България. С това ръководство, което са го избрали, всички млади ще напуснат.
Около 10.30 повечето протестиращи си тръгнаха, а полицията пусна движението.
Едвин Сугарев, който преди 23 дни обяви гладна стачка срещу правителството, е прият сутринта в Александровската болница в столицата заради влошено здравословно състояние, каза за Дарик директора на лечебното заведение доктор Костадин Ангелов, като уточни, че Сугарев е постъпил в задоволително общо състояние и към момента няма никаква опасност за живота му. С доктор Ангелов разговаря Димитър Панев.
Той е в Александровска болница, докаран е в болницата от жена си. Сутринта, в ранната сутрин, около 7 часа. Те живеят от срещу болницата среща. Докараме в задоволително такава състояние, настанеме в реанимация. Състоянието в момента е стабилно и се провежда лечение. Опасност за живота му няма към настоящия момент.
Междувременно децата на Едвин Сугарев обявиха с писмо до медиите, че започват гладна стачка в подкрепа на баща си. За кредит на доверие към сегашното правителство и за нов обществен договор се обявиха граждани и участници в февруарските протести. Те представиха подписка с искания до президента, Народното събрание и Министерския съвет, сред които изработване на нов изборен кодекс и нова конституция. Гражданите поставят края на годината като срок за изпълнение на 18-те им искания. Елена Бекова с още информация.
Инициаторите на подписката настояват за свикване на национална кръгла маса с широко участие, на която да бъдат обсъдени различни искания за промени в политическия модел на страната. Сред предложенията в подписката са приемане на нов антимонополен закон, ограничаващ ценовия произвол на монополите и картелите, и конкретна програма за борба с младежката безработица. Гражданите упрекнаха продължаващите вече месец протести срещу кабинета Орешарски, Стоян от Стара Загора.
Не може един месец София нощно време да се блокира абсолютно безпричинно. Има си места, има си начини, има си актове, с които можеш да протестираш. Подписката също е вид протест и тя не пречи на никого.
Гражданите отхвърлиха възможността за предсрочни избори, като се аргументираха с социологическите проучвания, които дават преднина на БСП и ДПС в бъдещо управление.
Парламента направи първа крачка за отмяна на вечния обвиняем. Това стана с приемането на първо четене на промени в наказателно-процесуалния кодекс, внесени от БСП, ДПС и Атака, които бяха единодушно одобрени. Така обвиняемите вече няма да чакат с години прокуратурата да ги изправи на съдебната скамейка или да прекрати разследването срещу тях. Действащия кодекс липсва от нормативни критерии за осигуряване на разумен срок за извършване на разследване и по този начин разследването може да продължава необосновано дълго време, пише в мотивите. Промените се въвежда срок от година и половина за тежки престъпления, след което обвиняемия има право сам да поиска делото му да влезе в съда, а за леките престъпления този срок е 8 месеца. Чуйте какво казаха председателя на парламента и един от вносителите, Христо Бисеров от ДПС.
Каква е ситуацията днес в наказателно-процесуалния кодекс? Има срокове, които би трябвало да дисциплинират. Двумесечен е срока за разследване. Може да бъде удължен с 4 месеца. А на практика се получава, че има лица с висящност на обвинението по 2, 3, 4, 5 години до изтичане на давността. Както в службите за сигурност има продължаващи безконечно оперативни разработки, без сериозна организация и контрол върху твърдите критерии, при които трябва да продължава тяхната работа, така допуснахме, предишното управление допусна в рамките на досъдебното производство да има вечни обвиняеми до изтичане на давността. Абсурд, ако наистина искаме да се съгласиме с разбирането за справедлив процес в разумен срок.
Тогава създадохме глава 26, която глава 26 определи ясни критерии и ясни срокове, така щото да премахне фигурата на вечния обвиняем, което беше една от най-големите язви на предходния наказателно-процесуален кодекс. Тази глава действаше много успешно до момента, в който Цветан Цветанов не получи контрол над сектора правосъдие и вътрешен ред. Една от първите промени, които поиска той в наказателния кодекс, наказателно-процесуалния кодекс, наред с засилване на ролята на специалните разузнавателни средства, е премахването, заличаването на цялата глава 26. Едно от първите неща, които ГЕРБ поиска тук в залата по отношение на наказателния процес. От тогава нашето усилие да възстановим глава 26 не е престанало.
Комисията за финансов надзор да не дава разрешение за сделката с фонд доверие заради неясните капитали на купувача, регистрирано в офшорна зона, поиска от името на Коалиция за България Янаки Стоилов. По предложение на председателя на Социалната комисия Корнелия Нинова, депутатите решиха да изслушат министра на финансите Петър Чубанов и председателя на комисията Стоян Мавродиев. Те гласуваха Мавродиев да дойде още днес в пленарната зала, а министра да направи това по всяко време според правилника на Народното събрание. Ястотата около кандидат купувача на най-голямата застрахователна компания, оперираща у нас с над 1 250 000 осигурени в нея български граждани, обясниха от БСП мотивите си за апела. Става дума за пари, разпределени между осигурителните дружества по силата на задължение, определено от държавата, и част от тези средства са в доверие, отбеляза Стоилов, като добави, че Коалиция за България се противопоставя на всички подобни сделки пенсионната и здравната сфера. Там, където има обществени средства, не може да се допуска действия на търговски дружества с неясен капитал, които по никакъв начин не могат да бъдат контролирани от българските институции и да изпълняват обществената си роля, категоричен е той. От Коалиция за България настояха също премиера да прегледа внимателно назначенията в търговските дружества, контролирани от държавата. В тях попадат хора, които общуват с такива компании. Затова след цялостен преглед, тези назначения да бъдат ревизирани, призова и Янаки Стоилов от името на парламентарната си група. Парламента прекрати правомощията на депутата Емил Иванов, който беше определен за управител на Софийска област. Срещу него обаче възникна обществено недоволство, след като стана ясно, че в зората на демокрацията е работил силовата структура ВИС-2. На мястото на Иванов парламента трябва да влезе следващия в листата – Александър Методиев с прозвището Сали. Депутата от левицата Георги Кадиев използва Фейсбук, за да съобщи, че с нощи депутатите от левицата са решили да предложат на Пламен Орешарски да не назначава Иванов на този пост. Чуйте какво още обясни Кадиев пред Деманов.
Имаше доста дълго обсъждане, може би половин час, много изказвания във всички посоки. Аз, сумирайки изказванията на колегите, предложих да вземем становище на парламентарната група, с което не подкрепяме назначението, и предлагаме на премиера Пламен Орешарски да върне номинацията на господин Емил Иванов. Това мое предложение беше гласувано от групата и стана официално решение на групата. И трябваше днес да има декларация в парламентарна зала в тази посока.
Депутатите от БСП на практика подкрепиха прекратяването на депутатските.
Няма как да не го подкрепиш, защото един човек като иска да прекрати, ти го прекратяваш. Ако не го прекратиш, ще го направи Конституционния съд. Има вече такава практика. По-скоро гласуването беше някакъв сигнал. Аз гласувах против не защото не искам да се прекрати неговото. Човек като има желание, не може да го държиш на сила. Гласувах против като сигнал за това, че не подкрепям назначаването му за областен управител. И това трябваше да бъде, ако групата беше направила изказване, така както говорихме, беше станала ясна позицията на БСП. Беше станало ясно нашето предложение към премиера Пламен Орешарски, той да оттегли номинацията. Той беше направил своето изказване и мотивация защо е оттегля или не е оттегля. Тогава нямаше да има нужда от целият този разговор, който водим сега.
Някой днес даде ли обяснение защо до такава позиция на парламентарната група не се стига?
Не.
Според вас това ще бъде ли поредното грешно назначение?
Аз вчера на парламентарна група казах, че има потенциала да се превърне в случай Пеевски 2. Да, има потенциал. Не знам дали ще стане, но значи аз не го познавам. Не съм работил с него. Не мога да кажа добър ли е или лош. Но политиката е такова нещо. Когато има обществени настроения срещу тебе, ти се съобразяваш с тях. Независимо, може да си чист като ангел. Като те нарекат мистър 10%, защото си взимал 10% уж, и да си взимал и да не си взимал, ти си тръгваш, защото вече имаш лошото име. Човек трябва да се съобразява с обществените настроения. В момента категорично има обществени настроения против него.
Прокуратурата е повдигнала обвинение на председателя на Комисията за конфликт на интереси Филип Златанов. Това е и на пресконференция заместник главния прокурор Борислав Сарафов. Златанов е обвинен за длъжностно престъпление. Поискана е мярка за неотклонение парична гаранция от 5000 лева. Сарафов посочи, че днес се очаква да се внесе в съда и предложение за отстраняване от длъжност на Златанов. На журналисти бе показан тефтер, който според обвинителите Златанов е отбелязал директиви за хода на определени преписки. Тефтера има и много имена на лица от обществено-политическия живот, срещу тях и кратки бележки, информира Илия Вълков.
Прокуратурата извършила претърсване на офисите на Комисията за установяване на конфликт интереси. Проверени са и компютри на служителите на комисията. От прокуратурата заявиха, че е открит и бележник, в който са записани инициалите на политици с цел да се оправят, ударят или да се забавят преписки срещу тях. Прокурорите заявиха, че Филип Златанов не е представил преписки, не е осведомявал прокуратурата за извършването на проверки. На пръв поглед това са деловодни нарушения, но за това се крие натиск върху публични лица с цел да се правят, ударят или да се забавят лични преписки, заяви заместник главния прокурор Борислав Сарафов. Филип Златанов е записал директиви в своя бележник. Такива директиви били удар, оправяне на преписки или забавяне. Прокурорите от Софийска градска прокуратура представиха определени страници на журналистите от бележник, който открил при обиска на офисите на комисията за установяване на конфликт на интереси. Бяха скрити имената на лица, които са били замесени в този тефтер и избирателно бяха показвани различни записки. Сред тези записки е името Плевен Илиев. Ще цитирам и някои от тях. Плевен Илиев недопустимо е да стане известно. Тази директива беше показана на журналистите. Друга бележка, разговор с Дянков. Срещат се им инициали ЦС, ББ, Росен Плевен Илиев, сигналът е прекратен. Друга записка, ИФ са инициалите на жена, стане известно от думите на Пия Роман Василев. Споменавани са имена на журналисти, медии. Емил Димитров за ОВА, Е. Захариева за прехвърляне на дялова е друга записка в бележника, Г. Колев и папки с дела са други колове в бележника на Филип Златанов, Зеленогорски, да се удари, става приоритет. Това е също една от неговите записки. Сергей Игнатов, имаме сигнал, уволнението му стига. Прави сериозно впечатление и записка с дата от 19 февруари, ДКЕВР, бързо да се изкарат хората на улицата. Прокуратурата тепърво ще анализира съдържанието на бележника, както и връзките между лицата, които са записани там.
Подробности за разкритията на прокуратурата в следващите ни емисии. Завършваме обедните новини с информация за тежък криминален инцидент от преди минути. Двама мъже са убити с огнестрелно оръжие в Теревското село Коларци, съобщава полицията. Ранена и жена от селото, която е откарана болницата Света Ана във Варна. Тежки инцидент е станал рано сутринта. Криминалисти от дирекцията на МВР в Добрич са на място на происшествието. До момента от полицията не разполагат с повече информация за случилото се. Подробности се очакват по-късно. Това бяха обедните новини на Дарик.
Времето.
След обед се очакват времени увеличение на облачността и на отделни места в Северна България и планините да привали слабо. В източната половина от страната ще има доумерен вятър от север. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието след обед също с времени увеличение на облачността, но вероятността за валеж е много малка. Температурите по морския бряг ще са от 26 до 28 градуса.